prezenta il Mediterrantiaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jipprezenta l-program Dr. Norbert Buġeja.
Eżis-semija, nselmilkom jiena Norbert Buġeja, fisem l-Istitut tal-Mediterran, nistilinkom għal puntata oħra fil-program il-Mediterran tijaj, program li jistħarreċ u jlaqqana ma' riċerka ta' diversi. Riċerkaturi, akademiċi, kittiba, attivisti, li b'xi mod il-ħidma tagħhom, ir-riċerka tagħhom torbot jew tmiss ma' reġjun Mediterranju. Program il-Mediterran tijaj illi jisħaq fuq il-ħtieġa li ikoll iktar possess, iktar ownership ta' reġjun illi ngħixu fih. Illum kuntent ħafna li għandi miegħi lil-Dr. Jean-Paul De Lucca, kap ta' Dipartiment tal-Filosofija fl-Università ta' Malta. U riċerkatur illi għandu interess kbir fl-istorja tal-idejat, fl-istorja tal-filosofija, speċjalment fil-perjodu modern bikri. Nsellim lek, Jean-Paul.
Sellim lilek, Norbert, u s-semmija ta' Campus FM.
L-ewwel domanda li xtaqt nistaqsikek hija il-kwistjoni tal-istorja tal-idejat fir-reġjun Mediterranju. Jiġifieri aħna lkoll nafu li dan huwa reġjun li għandek kellek fih ferment kulturali, ferment ta' ħsieb illi jmur lura antikament għal-żminijiet qodma ħafna. X'qed tfisser li aħna naħsbu dwar l-istorja tal-idejat, ċaj kif inbnew l-istrutturi tal-ħsieb, kif inbnew l-idejat illi aħna familjari anka imma ħafna minnhom illum fil-reġjun Mediterranju. X'rabta hemm bejn l-istorja tal-idejat u r-reġjun Mediterranju? U fuq kollox x'inhi l-istorja tal-idejat, x'qed tfisser?
Naħseb jekk wieħed imur lura l-ewwel sistemi filosofiċi li nafu bihom, jiġifieri minn biex ħallu hekk minn hawn id-dinja, ma minn hawn id-dinja miktuba fejn qed għandna frammenti, biċċiet jew tradizzjonijiet filosofiċi, żgur li dik li nibtet fil-Mediterran, dik ngħidulha l-Greċja tal-qedem, hija waħda mill-ewwel sistemi. Naturalment qed nitkellmu fuq il-filosofija oċċidentali, jiġifieri dik it-tradizzjoni li nappartjenu għaliha kulturalment aħna kien hemm tradizzjonijiet oħrajn fl-istess żminijiet, jiġifieri nitkellmu fuq is-sitt seklu qabel Kristu fejn nibtu diversi tradizzjonijiet filosofiċi. Waħda minnhom dik li forsi aħna l-iktar familjari magħha hija dik oċċidentali li bdiet fil-Greċja tal-qedem. U nasab hawnhekk diġà hemm karattru Mediterran, fis-sens li meta nitkellmu fuq il-Greċja tal-qedem, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq dik il-diżenjazzjoni ġeografika tal-Greċja kif nafuha llum, jiġifieri jekk imorru għal filosofi ta' qabel Sokrate, dawk li nsejħulhom appuntu il-presokratiċi, l-ikbar interess tagħhom fil-verità kien fin-natura, jiġifieri fil-bidu net kellek l-interess dak li llum sejħu l-filosofija aktar spekulattiva, però anki f'dik li hija x-xjenza tal-lum. Dawn nisibuhom mifruxin mal-Mediterran għaliex meta nitkellmu fuq il-Greċja tal-qedem, il-Greċja tal-qedem dik li kienet tistejjaħ il-Manja Greċja kienet testendi minn dik li llum hija t-Turkija sa naħa t-isfel tal-Italja kollha, ġifieri Għallija, il-Kalabria, il-Pulja.
So, meta ngħidu
id-dinja Griga kienet dik, ġifieri biex nsejħulek.
So, jiġi meta ngħidu il-Greċja Manja kienet il-benjina taċ-ċiviltà, il-benjina tal-filosofija, ngħidu qed nitkellmu mhux speċifikament fuq il-territorju Grieg li nifhmu bih.
Żgur li le, nitkellmu fuq bażikament il-biċċa sew mill-Mediterran li mbagħad ma' żmien estendit ukoll bħala influenza kulturali lejn il-Vant Nofsani, il Kajr jekk naraw iktar il-qudiem fis-sekli ta' wara post Palisandra, pereżempju, hemmhekk kien hemm ċentru anki fi żmien fil-perjodu Iżlamik kien hemm ċentru ta' arfin, waħda minn daw il-librerijiet kbar, il-Bejt tal-Ħikma, id-dar tal-erf. Kien hemm numru minnhom fil-dinja Iżlamika kollha, però waħda minnhom kienet appuntu Lixandra li kienet importanti ħafna għaliex hemmhekk kienu ġew trasferiti diversi kitbiet tal-Greċja l-antika għaliex kien hemm moviment fiħdan il-filosofija Iżlamika biex l-erf tal-Griegi tal-qedem jiġi inkorporat dak l-erf li kien qiegħed jinbena fil-filosofija Iżlamika. Xi waħda mill-affarijiet li nistgħu ngħidu wkoll dwar l-istorja tal-filosofija u l-istorja tal-idejat hija li hija storja ta' ċaqliq li honett ta' nies u anki ċaqliq ta' oġġetti fostom forsi l-iktar importanti, pero mhux biss huma manuskritti, kitbiet, eċetera, li mażminijiet kollha mbagħad f'dik l-arja tal-Mediterran speċjalment bdew jiddaħħlu minnha sistemi filosofiċi oħrajn. Ġeneralment jingħati li wara dan il-perjodu tal-filosofija Griega klassika, dak l-arfien daħal fid-dinja nisranija, fit-teoloġija nisranija permezz tal-filosofi l-kbar tal-Medjuevu, Sant'Augustin u oħrajn. Però kellek moviment simili ħafna fil-filosofija Iżlamika, speċjalment fil-perjodu tad-deb tagħha fl-10 u 11-il seklu.
So, jiġifieri, meta nitkellmu fuq il-filosofija Iżlamika u l-mod kif din iddakret u anke traduċiet li qed testi mill-filosofija Griega, qed nitkellmu fuq il-Mediterran hawnhekk bħala spazju. U bħala spazju illi għaliex ħafna drabi meta jsiru studji storiografiċi, studji soċjoloġiċi, anki etnografiċi ta' reġjun Mediterranju, ikolna ħafna attenzjoni dwar iċ-ċaqliq ta' oġġetti, il-kummerċ, iċ-ċaqliq transmarin, biex ngħidu hekk bil-bastimenti, vapuri, mezzi ta' komunikazzjoni, però dak kien jinvolvi fih ukoll ċaqliq qawwi ta' ideat. Ta' ħsibijiet, jiġifieri li inti kellek reġjuni komunitajiet li jiddakru mill-ħsibijiet ta' xulxin. Xitaj li dwar il-librerija interessanti din li inti kellek testi li kienu qegħdin jinħażnu fil-librerija. Imma da' x'tip ta' meta x'tista' tgħidilna fuq dawn il-librerija, qed nitkellmu fuq Alexandra pereżempju.
Meta nitkellmu fuq il-Mediterran f'dan il-każ. Għandek il-bahar, kif kont tajt inti għandek il-bahar li ovvjament anki bħala immaġni, ma anki f'sens reali ħafna, huwa dak il-post li fuq in-nies kienu jiċċaqalqu bil-bastimenti, però għandek ukoll l-art, it-territorji differenti. U palma għandek l-istorja ekonomika li tanalizza il-ċaqliq ta' kummerċ, eċetera, għandek l-istorja politika, l-istorja militari, hemm ukoll l-istorja intellettwali jew l-istorja tal-ideat. Illi tħares lejn iċ-ċaqliq ta' nies li ovvjament kienu jiġorru magħhom mhux biss l-ideat tagħhom, mhux biss kienu jiltaqgħu ma' nies oħrajn li ġejjin minn tradizzjoni differenti magħhom jiddiskutu, jiddaħħlu minn dawk l-ideat għall-kitbiet tagħhom stess, però kienu jiġorru wkoll oġġetti magħhom u dawn l-oġġetti kienu jinkludu appunto kitbiet, manuskritti li ħafna drabi kienu jiġu mbagħad iddepożitati f'dawn iċ-ċentri. Ġifieri anki fil-metodoloġija tal-istorja intellettwali nħarsu wkoll lejn l-istituzzjonijiet. Issa dawn l-istituzzjonijiet kienu l-librerija fosthom, l-librerija ħafna drabi kienu postijiet fejn naturalment kien hemm ħażna ta' kodba u ta' kitbiet, però kienu wkoll postijiet importanti ta' fejn in-nies jiltaqgħu. Ħafna drabi kien hemm nies minn kulturi differenti. Biżejjed ngħidu li aħna ħafna drabi meta naħsbu fuq il-Medjuevu mill-ewwel moħħna jmur lejn il-gwerer, lejn il-taqtija bejn kulturi differenti. Però f'dak l-istess żmien kellek ukoll dawn iċ-ċentri importanti, inkluż librerji, fejn nies kienu jiltaqgħu, jaqsmu ideat, jittrażmettu l-arfien differenti li mbagħad kien ikompli jinfresh minn hemm. Jiġifieri l-librerija u kien hemm bosta minnhom,
Mediterran
minnu, libreriji bdew isiru dan iċ-ċentru ta' depositu, però anki ċentru ta' trasmissjoni tal-arfien. Kien hemm istituzzjoni oħrajn, pereżempju f'perjodi differenti naraw, jekk nimxu iktar quddiem mas-seklu 15-16, pereżempju jekk inklu l-Italja, kien hemm it-twaqqif ta' diversi akkademi. Akademi kienu mhux neċessarjament xi ħaġa formali ma
mhux università.
Le mhux tal-università, ovvjament kellek it-twaqqif tal-universitajiet fejn kien isir ċertu tip ta' talim. Però mbagħad nies li kienu interessati fosthom ħafna poeti, letterati, li kienu interessati fosma tal-erf li ma kienux jiġu malma fl-universitajiet, bdew waqfu dawn il-ċentri, ħafna drabi mhux neċessarjament fiżiċi, illi fejn kienu mhux biss jiskopru kitbiet antiki, però kif għadna jiddaħħlu minnhom, jiktbu tipi differenti ta' letteratura, ta' poezija, u ħafna drabi kien ikun hemm interess qawwi f'affarijiet illi ma kienux daqstant mitla tagħhom. Allura minn dejjem naraw li kien hemm dak l-interess pereżempju f'ċertu perjodu fis-seklu 15-16, waqt li kellek il-ċaqliq ta' manuskritti min Konstantinopli wara l-waqgħa tal-Konstantinopli fl-1453 għall-Italja, partikolarment għall-Firenze oħrajn.
Lejn l-Italja mxuwiġi ħafna minnhom
l-Italja, biex mali waqgħa Konstantinopli, ħafna kitbiet, ħafna studjużi minn Konstantinopli imxew lejn l-Italja, speċjalment lejn Firenze fejn bad waqfet, pereżempju l-Akkademja Platonika fejn bdew jiġu tradotti mhux biss il-kitbiet ta' Platun imma tal- ħafna mill-filosofi neoplatonisti oħrajn, però kien hemm interess kbir anki fil-lingwi pereżempju, da kien fi żmien l-umaniżmu tar-Rinaxximent, kien hemm interess f'lingwi mhux biss li kienu qegħdin jimbtu f'naħal t-isfel tal-Ewropa, imma fil-lingwi orientali, u speċjalment tal-Vant Nofsani. U kien hemm interess enormi f'dan
fil-fatt messej propju ma' domanda vera importanti li xtaqt nistaqsik, metet najdu ir-riskoperta tal-kitbit antiki fil-Mediterran? Il-mod kif daw tfaċċaw ġewwa l-attenzjoni mill-ġdid, ġifieri, jew kellhom kif tajt round frisk ta' importanza ta' attenzjoni, qed nitkellmu fuq traduzzjoni.
Iva, nitkellmu fuq traduzzjoni, hemm xi kitbit, pereżempju ħafna rabinat li kitbit ta' Platun pereżempju reġgħu ġew riskoperti, fil-fatt kien hemm xi kitbit ta' Platun li baqgħu jiġu trasmessi fid-dinja Oċċidentali timgħu pereżempju dialogi oħrajn, però kien hemm ħafna oħrajn li ma kinux magħrufa. U malli daw bdew jinsabu, bdew jiġu tradotti. Ħafna drabi kienu ftit daw li kienu kapaċi traduċu, ma malli bdew jitraduċu bżewġ naħati ġifier, traduzzjoni mill-Grik antik, per eżempju.
Grik antik li l-Arbi.
Però anki jekk nieħdu biex nieħdu eżempju pjuttost magħruf, jekk nieħdu San Tumas ta' Aquino li ħafna drabi jiġi kreditat li reġa' jew introduċa l-filosofija ta' Aristotele fit-teoloġija u l-filosofija Oċċidentali nisranija fil-kitbit tiegħu, speċjalment fl-iktar kitba magħrufa s-Summa Teologika, San Tumas jirreferi għal kummentatur mingħajr ma jsemmi ismu għal Averroes jew aħjar għal Ibn Rushd illi kien wieħed mill-ikbar filosofi iżlamiċi kummentaturi ta' Aristotele illi kien attiv f'dik l-lumija Spanja li naturalment dak iż-żmien kienet għadha l-Ispanja Moreska ġifier l-Ispanja d'Andalus.
Tajjeb, domanda oħra li xtaqt nistaqsik jekk imorru ftit lura mill-perjodu modern bikri lejn il-kruċjati. X'tip ta' inkontri kien hemm f'da' sens fi żmien il-kruċjati? Ġifieri intendu li jkollna perċezzjoni ħafna drabi pjuttost stereotipika tal-kruċjati, ma x'kien għaddej f'termini ta' skambju ta' idejat f'dak il-perjodu?
Kien hemm numru ta' studjużi li fraħem raħ kienu motivati mill-kurzita, ġifieri meta ħafna drabi nikwataw lill-Platun li jgħid li l-filosofija tibda fil-kurzita ta' bil-ħaq huwa hekk għaliex kien hemm kurzita li unit f'dinja f'kultura inkluż kultura intellettwali li ma kienitx daqshekk magħrufa ra dak li jkun ris ikun jaf dak l-erf li hemm x'inhu x'kien isarraf kif wieħed seta' jifmu, u allura kien hemm skambju ta' kif għadna oġġetti, ideat, illi ħalla wkoll il-marka tiegħu fuq il-ksib Oċċidentali, per eżempju, biex insemmi eżempju wieħed biss, Giovanni Pico della Mirandola li kiteb il-trattat jew l-orazzjoni dwar id-dinjità tal-bniem li jitqis bħala l-manifest tar-Rinaxximent, jibda din l-orazzjoni, din il-kitba, preferenza għal-kittiba ara plut, li għallur diġa turik illi dan l-interess fl-arfin jizbo il-limiti kulturali illi għanzi prova ifittex li jiftaħ l-orizzonti tal-ħsieb. Li allura wkoll jurik kif il-Mediterran kien spazju ta' komunikazzjoni fuq diversi livelli, però anki komunikazzjoni ta' ideat.
Naf li għandek f'idejk il-ktieb dwar id-dinja mediterranja ta' Peiresk's Mediterranean World, miktub minn Peter Miller. X'daw li poġġi dan il-ktieb fuq dan il-diskors?
Għax inti saqsejti biex nissuġġerixxi ktieb. Fatti sibt li nissuġġerixxi appunt dal-ktieb ta' Peter Miller li ħareġ ftit ta' snilu fl-2015 jismu Peiresk's Mediterranean World, id-dinja mediterranja ta' Peiresk. Peiresk kien karattru interessantissimu, kien kien avukat, kien studjus, kien kollezzjonista ta' tista' tgħid kull ħaġa taħt ix-xemx. Kien ibbażat fi Franza, f'Aix-en-Provence, u kien iżhom kuntatt letterarju ma' mhux biss ma' l-ikbar ħassiba ta' żmienu, imma anki ma' xibka sħiħa ta' informaturi nistgħu sejħulu hekk fil-Mediterran kollu, mill-Afrika ta' fuq, mill-Maghreb għal-Vant Nofsani. U permezz dan il-kuntatti eluf u eluf ta' ittri kien ħafna drabi jitlob biex permezz tal-baħara li kienu Marsej biex iġib kull tip ta' oġġetti minn manuskritti għal oġġetti tal-injam, għal-qtates, per eżempju aħna nitkellmu fuq il-qtates dawk nisejħulhom il-qtates tal-Angora. Angora hija l-isem antik ta' Ankara, jiġifieri qtates Persjan li kien jiġifieri kien Peresk li kien introduċihom basikament fil-Ewropa. Però apparti l-interess tiegħu u l-mħabba kbira li kellu għal-qtates, Peres kien jfittex u jsir jaf u jsaqsi dwar kodiċijiet li kienu qed jinstabu ġifieri manuskritti, kitbiet, u f'dan l-ktieb Peter Miller jagħti apparti biografija intellettwali tiegħu juri il-metodu assolutament straordinarju u ġdid ta' kif dan ir-raġel kien li onet jara jfittex hu f'litteralment ta' x'hemm qed jinstab. Iġibhom Franza u mbagħad minn hemmhekk jarraf lil din ix-xibka kbira ta' nies li kien f'komunikazzjoni permezz tal-ittri magħhom dwar dawn l-iskoperti għaliex ħafna drabi apparti ċ-ċaqliq ta' nies li kienu jċaqlu u jaqsmu l-idea tagħhom, ħafna drabi skoperti ġodda dejjem jagħtu lok għal ġenerazzjoni ta' iktar ideat. U f'dan is-sens il-Mediterran anki minħabba li kien u li jibqa' depositu ta' daqstant għarfin, anki jekk nieħdu mhux biss l-affarijiet arkeoloġiċi li nsibu ma ta' manuskritti, ta' dokumenti. Dak kollu kull ħaġa ġdida li tinstab ovvjament tiġġenera ideat. U f'dan iż-żmien li kien qed jgħix Peres qegħdin fil-bidu tas-seklu 17, dak kien żmien ta' skoperti kbar u ta' komunikazzjoni enormi. Li f'ċertu sens min-naħa l-oħra permezz tan-navigazzjoni, filosofu li huwa l-iktar filosofu naħdem fuq fil-fatt Campanella, il-ċansitra deskriva l-Mediterran f'dan iż-żmien bħala dik ix-xmara żgħira f'dak l-oċean enormi. Minħabba li dak kien iż-żmien bil-skoperta, però bil-komunikazzjoni li żdiedet, allora bil-traffiku ta' interess, ta' affarijiet, ta' oġġetti, ta' stejjer, kemm mill-Vant imbiet, mill-Orient, kif ukoll minn dak li kien jisejħ dak iż-żmien id-dinja l-ġdida, jiġifieri l-Ameriki. Ta' dan il-Mediterran għalkemm f'ċertu sens żamm ċertu ċentralità, però kien l-iskala tiegħu kienet naqset. U fost il-ħafna stejjer li nsibu f'dan il-ktieb dwar il-ħajja ta' Peres, naraw ukoll kif praticament dak kien jiġri wara kull ħaġa possibbli. Pereżempju, xi ħaġa li tinvolvi lill-Malta kienet dan kien sar jaf illi kien instab dan il-manuskritt, is-Salterju, ġifieri l-ktieb tas-Salmi, b'sitt lingwi. Ġifiri bil-Grik, bl-Arbi, bl-Armen, bil-Etjopiku, bil-Sirjak. U dan jipprova akkosta għamil snin sħaħ jipprova iġib dan l-imbirek sarterju u jgħamil ek billi bażgħet jinterroga skjavi u jisaqsi l-dak li dak il-baħar li dak il-kaptan li l-informaturi li kellu mferxi ma l-Europa biex jisib dan l-imbirek sarterju. Propju meta dak kien qiegħed fuq sodda tal-mewt dan is-sarterju tfaċċa f'Malta.
Tfaċċa f'Malta
u mbagħad il-Grammastru ta' dak iż-żmien li kien l-Ascaris batu bħala rigal lill-Kardinal Barberini li kien il-Kardinal Protettur tal-Ordni ta' Malta bħala rigal. U llum għadu jinstab fl-arkivju fil-Biblioteka Apostolika Vatikana bħala kodiċi fl-imkima kodiċi ieħor li Peresk kien ta' bħala rigal l-istess kardinal. Jiġri, ovvjament dan kien il- Pala eżempju wieħed dan il-manuskritt f'lingwi differenti biex anke naraw l-interess mhux biss fil-filoloġija tal-lingwi Ewropej, Italjan, il-Ġermaj, sot li wkoll kienet jara avvanz ikbar, imma dan l-interess fil-lingwi l-oħrajn, għaliex li joħroġ minn hawnhekk huwa li il-Mediterran kemm bħala baħar u kemm bħala art u hawnhekk id-distinzjoni ma tantx tibqa' hemmhekk jekk mhux fil-modalità, huwa spazju ta' komunikazzjoni illi tiġġenera iktar komunikazzjoni u iktar ideat u dan li joħroġ f'karattru bħal dal-karattru insomma pjuttost fantastiku bħal Nicolas Fabri de Peiresc.
So, però ovvjament apparti il-traġit interessanti ħafna ta' rakkont bħal dan ta' Salterju toħroġ ukoll minn dal-eżempju li ġibt ir-rabta bejn l-istorja tal-idejat u dik tal-oġġetti fil-Mediterran. Jiġri dawn aħna m'għandniex inħarsu lejhom bħala oqsma separati ta' analiżi, jiġifieri forsi tista' tgħidilna aktar dwar ir-rabta bejn dal-każ għandek case in point għandek il-Salterju li huwa alright huwa oġġett fiżiku, però hemm tiftixa kbira. Għall-istorja tiegħu u għall-ideat li ġibniegħu.
Eżatt. Fil-fatt aħna ħafna drabi fil-istorja tal-filosofija mod ristrett ħafna nħarsu lejn il-kitbiet l-ideat ta' filosofi, etc. Jekk nieħdu l-istorja intellettwali, l-istorja tal-filosofija parti minn storja ħafnusa illi tinvolvi appuntu oġġetti, dawk l-oġġetti jistgħu jkunu kodba, manuskritti, biex nifmu per eżempju kif filosofu partikolari ikun jinaf jekk qed nieħdu il-xaħat bħal Machiavelli ħansemmu sem illi nafu. Naturalment il-fatt illi da kellu aċċess għal ċertu kitbiet u mhux oħrajn ta' storiċi rumani antiki, dak kienet xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien. U allura l-oġġett fil-manuskritt li mbagħad ikun ġi tradott li jkun ġi ippubblikat, naturalment qed nitkellmu f'dan il-perjodu fi żmien fejn kellna l-rivoluzzjoni tal-istampa. Però rivoluzzjoni oħra f'dak iż-żmien kienet il-rivoluzzjoni sansehu tas-sistema postali li xi ħaġa li fl-istorja intellettwali nagħtu ħafna importanza u forsi
korrispondenza
ġifi f'dik li mbagħad inbniet bħala dik li nsejħu r-Repubblika Letterarja u r-Repubblika tal-Letterati. Ġifi dawn nies xjenzati, filosofi, studjużi illi ħolqu din ix-xibka ta' komunikazzjoni permezz tal-ittri li ħafna drabi kienet ħafna iktar awtentika mill-kitbiet, għax il-kitbiet kien ikun hemm ħafna kodba ċensura u autoċensura.
Kien ikun hemm element ta' sinċerità kbir f'dawn il-korrespondenzi.
U apparti minn hekk, minn dawn il-korrespondenza tibda tifhem ukoll x'kienet jiċċaqlaq min qed jibgħat il-kodba lil min. U meta titkellmu fuq l-ideat fil-waqt li ovvjament l-ideat ma' il-kunċetti ma tirriduċihomx għal dan għall-biografija, imma biex tifhem l-ideat minn fejn ġew biex tikkontestwalizza l-ideat u l-filosofija. Trid tieħu dan l-approċċ biex ntejħulek storiku. U mhux biss kif għadna, mhux biss kitbiet u ittri, imma ħafna drabi oġġetti jekk naraw l-interess enormi li kien hemm f'dan il-perjodu fix-xjenzi naturali u fil-filosofija naturali kif kien tissejjaħ, ġifi fil-fiżika, etc., da kellek ammont kbir ta' ħxejjex, minerali, oġġetti li kienu qegħdin jiġu
trasportati
min-naħa tal-oħra tal-Mediterran u da kienet iwassal għall-iktar tiftix ovvjament għall-ġenerazzjoni ta' iktar ideat. Francis Bacon il-filosofu xjenzat Ingliż wieħed mill-kitbiet tiegħu fuq il-frontispizju għandu dan il-motto b'dajsa isa qed issalpa fejn jgħid illi qatt ikun hemm iktar ċaqliq, iktar vjaġġar u permezz dak il-vjaġġar l-arfin ikompli jikber. U f'ċertu sens dan jista' jittieħed dan il-metafora ta' tbaħħir eżatt ta' dak li kien qiegħed jiġri inkollu fil-Mediterran. Kull darba li n-nies bdew ibaħru jiċċaqalqu f'postijiet differenti tal-Mediterran, l-arfin kompla jikber.
Il-iskoperta Jean-Paul tad-dinja l-ġdida. L-Amerikas, ecc. X'impatt kellha f'dan is-sens fuq il-ċirkolazzjoni tal-idejat fil-Mediterran?
Lew nitt din l-iskoperta ta' dinja ġdida bil-faxxin ukoll li ġabet magħha fisret ukoll il-kuntatt ta' popli mhux biss Mediterrani l-Ewropa kollha, però jekk nieħdu Mediterran ta' awturi fil-Mediterran ma realtà ġdida li mhux biss ma kienx magħrufa, ma li għażmien tfal kienet ukoll miċħuda. Xi dan ma jistax li ħafna nies kienu jgħidu li m'hemmx ma jistax ikun hemm xejn lil hemm
fl-Oċċident, hemm
it-tarf tad-dinja s Finisterra. Jiġifieri da diġà kien xi ħaġa li ċaqlaq il u mbagħad ovvjament kien hemm il fuq livell antropoloġiku, l-kulturi, u mbagħad naturalment jekk nieħdu xi ħaġa bħal dritt internazzjonali, liġi internazzjonali. Nafu l-oriġini tagħha kif nafu għallum, preżament għal dak il-perjodu għax kien hemm dibattiti filosofiċi, teoloġiċi, ġuridiċi intensi ħafna fuq il-seta li kellhom il-kolonizzaturi, l-Ispanjoli, il-Portugiżi oħrajn, fuq il-aboriġini tal-Amerika. Kien hemm ovvjament dawk li kienu jgħidu li daw ma kienu bruti, jiġifieri ma kinux tassew nies li allura sajt ikkolonizzhom, mentri kien hemm oħrajn teoloġi, filosofi, ġuristi kienet jgħidu li dawn huma nies u allura drittijiet tagħhom iridu jitħarsu. Jiġifieri anke d-diskors, kemm id-diskors tal drittijiet tal-bniedem u kemm id-diskors tad-dritt internazzjonali li naturalment nibet fl-Ewropa. Inkluż fil-Mediterran, fost il-ġuristi l-kbar tal-perjodu modern Bikri, kienet jirreaġixxi għal dan l-iskoperti. Ġifieri kull skoperta jekk hijiex manuskritt, jekk hijiex kontinent, dejjem waslet għal riflessjoni usa differenti dwar dik ir-realtà. Għalhekk l-ideat, il-filosofija qatt ma nistgħu nidhuha bħala f'bozza, għax hija dejjem tirreaġixxi għal dan il-kuntatt u din il-komunikazzjoni.
So hija dejjem organika u tirrifletti dan il-dan.
Aparti l-fatt li naturalment kien hemm navigazzjoni enormi li kienet grazzi għall-iskoperta tal-kumpass, tal-boxla għall-Amerika, li huwa ovvjament żiedet ħafna n-navigazzjoni u l-kuntatt.
Dr. Jean-Paul De Lucca, nirringrazzjak ħafna li kont magħna. Eżis semmija, naf lilhom ma kellniex waqfa mużikali, però perswas illi il-kummentarju l-idejat li resqilna Dr. De Lucca kienu mużika sabiħa l-widnejkom. Jiena nirringrazzjakom illi kontu magħna u nistedinkom għal puntata oħra tal-Mediterran tiegħi l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.